วันนี้พวกเราก็เป็นมาสมาทานศีลกันนะเพราะว่าเป็นวันพระมันเป็นวันพระเราก็มาสมาทานซึ่งศีลนะคำว่าศีละหรือว่าศีลาแปลว่าความมั่นคงความแข็งแกร่งก็ได้ของกิจใจศีลาก็มีลักษณะที่มันแข็งหรือมันแกร่งเป็นพื้นฐานที่เราจะรองรับนะวัตถุทั้งหลายได้เมื่อเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกรามสร้างศาลาเราก็จะต้องมีธาตุดินหรือว่าศิลาเนี่ยความแข็งแกร่งนี่เทลงไปก่อนเป็นเสาเข็มตอกลงไปรองรับนะตัวอาคารศาลาหรือบ้านเรือนของเราได้ถึงจะตึกสูงใหญ่ๆก็ต้องอาศัยศิลานี่เองเป็นพื้นฐานรองรับหรือว่าศีละเพราะคนเรานี่นะก็จะอยู่ในสถานะใดจะมีความชอบในสิ่งใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีศีละหรือศีลก็เกิดความไม่สงบเกิดความวุ่นวายและเกิดความเห็นแก่ตัวขาดความเมตตาต่อกันเป็นเหตุให้พูดจาก็ทำร้ายกันพูดจาก็ไม่ใช่คำที่เป็นคำอ่อนหวานมัทรทวาจาเป็นคำหยาบคำโกหกบ้างบิดเบือนบ้างส่อเสียดให้เจ็บอกเจ็บใจกันบ้างซึ่งมันก็ผิดในข้อศีลเพราะฉะนั้นคนเรานี่ถ้าใจของมนุษย์ไม่มีศีลตัวนี้ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นใจของเราจะชอบอะไรก็ตามหรือเป็นอะไรก็ตามก็ต้องมีศีลนี้กำกับใจของเราไว้ให้สงบต่างคนต่างก็มีศีลไม่ทำร้ายกันด้วยวาจาไม่ทำร้ายกันด้วยกายไม่กันทำร้ายกันด้วยอาวุธประหัตประหารนะเพราะทุกคนมีศีลแล้วมันก็มีอานิสงส์ว่าศีลเลนะสุขติงยันติคือศีลนี้เกิดความสุขถ้าไม่มีภพทรัพย์คือเรามีทรัพย์ภายนอกก็ไม่เสียหายเพราะมีศีลอย่างเช่นว่าถ้าคนเราไม่มีศีลหรือศีละนี่เมาแล้วขับรถไปก็ทำร้ายชีวิตตัวเองทรัพย์ตัวเองชีวิตคนอื่นได้มากมายยิ่งมีคนที่อาศัยเราไปก็เกิดอุบัติเหตุได้มากมายก็เพราะว่าไม่มีศีลแต่ถ้าเรามีศีลนี้ก็ทำให้ภพทรัพย์ที่มีอยู่ก็ไม่เสียหายร่างกายนี้นะอันเป็นทรัพย์ที่สำคัญเป็นมนุษย์สมบัติที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่อายุยืนยาวมาปัจจุบันไม่ใช่ของง่ายบางคนก็ตายในครรภ์ก็มีบางคนก็ตายตั้งแต่เป็นเด็กๆก็มีบางคนก็ตายตั้งแต่วัยที่ยังไม่ครบอายุอุปสมบท20ปีก็มีนะหรือ20ปีไปแล้วไม่ถึง30ปีอย่างนี้เป็นต้นก็มากมายตายในวัยกลางคนไม่ถึงชราก็มีเพราะเราได้ภพทรัพย์คือร่างกายเป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วเราก็ควรจะรักษาไว้ให้อยู่ได้นานๆจะได้สร้างความดีนะมุ่งที่จะให้จิตมีความสงบเย็นหรือว่ามุ่งที่จะศึกษาหาธรรมะในใจเพราะคนทุกวันนี้ก็คงจะเรียกร้องในสิ่งที่เป็นธรรมะเราก็จะต้องสร้างใจของเราให้มีธรรมะซะก่อนนะต่างคนต่างก็สร้างใจให้มีธรรมะเมื่อทุกคนมีธรรมะในใจแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องที่ไหนนะก็อยู่กันได้ในความที่มีศีลศีลาแล้วมีศีลตั้งมั่นอยู่ในใจเพราะฉะนั้นศีลทั้งหลายนะที่มีอยู่เราชอบอะไรแต่ถ้าเราไม่มีศีลตัวนี้ด้วยแล้วก็เกิดความลำบากเกิดความวุ่นวายทำลายชีวิตของตัวเองทำลายชีวิตของบุคคลอื่นทางกายทางวาจาทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองของคนอื่นด้วยมันก็ไม่มีความสงบไม่มีความสันตินะสังคมก็ดีในหมู่ในครอบในครัวแล้วก็ดีมันก็เละเทะไปหมดเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมีความแข็งแกร่งเป็นเหมือนกับศิลามันกลายเป็นดินที่เป็นโคลนไป มันก็มีความใจอ่อนนะแล้วก็มีความที่มันเละเทะเราจะเอาอะไรไปตั้งลงก็ไม่ได้จะไปปลูกอาคารในดินในตมนั้นมันก็ไม่ได้แล้วเขามันจมลงไปหมดคุณธรรมทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นความดีทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นความสุขทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันก็จะจมหายลงไปในความที่ไม่แข็งแกร่งของพื้นฐานของดินของเรนนั่นน่ะใจนี้ก็เหมือนกันถ้าพื้นฐานที่ไม่แข็งแกร่งไม่มีศิลาแล้วเราจะอยู่อย่างไรใจเราจะอยู่อย่างไรครอบครัวเราจะอยู่อย่างไรสังคมจะอยู่อย่างไรถ้าเกิดพวกเราไม่มีศีลหรือศีล นะอานิสงส์ไม่เกิดอานิสงส์ของศีลนี่จะเกิดเนี่ยศีลก็จะเป็นศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติตัสมาศีลังวิโสทเยกึกศีลนี้เป็นของที่ประเสริฐแต่วันนี้เราจะหาความประเสริฐกันเราคิดว่าเมื่อเราได้อย่างนี้มาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐเป็นสิ่งที่จะให้เรามีความสุขเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความชื่นอกชื่นใจเป็นสิ่งที่ทำรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะอันนี้เรามาคำนวณเรามาคิดดูพิจารณาดูในส่วนของธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นองค์ตรัสว่าทุกคนมีศีลนั่นแหละถึงจะมีความสุขถึงจะมีโภคทรัพย์ก็ไม่สูญหายไปเพราะไม่ลบลาไม่ฆ่าฟันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีเมตตามีจาคะมีความเสียสละเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกไม่ชอบก็ข่มจิตข่มใจอดทนอดกั้นเอาไว้ได้นะคิดว่าชีวิตของคนที่เกิดมาก็ยากถ้าเราไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเขาก็เบียดเบียนชีวิตของเราถ้าเราไปทำลายชีวิตของคนอื่นเขาให้ตายไปก็เหมือนทำชีวิตของเราให้ตายไปเหมือนกันมันเป็นกรรมถ้าคิดอย่างนั้นแล้วทุกคนก็จะได้สติขึ้นมาไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเพราะว่ามันเป็นกรรมที่เราทำแล้วมันจะย้อนกลับมาหาเราต่อไปเราก็ต้องมาชดเชยในกรรมนั้นกรรมนั้นย่อมจะติดตามเราไปซึ่งมันคงจะไม่คุ้มเมื่อเราสร้างกรรมที่ไม่ดีที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำลายชีวิตทำลายกันด้วยวาจาทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วจึงต้องให้มีศีลเอาไว้เป็นสำคัญเมื่อทุกคนมีศีลนี้นะเป็นศีลอย่างหนึ่งแต่เป็นศีลสอคอคือเป็นศีลมีความมั่นคงทางจิตทางใจเราจะปฏิบัติหรือทำที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาได้เพราะศีลธรรมนะเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมเราชอบอะไรก็คิดว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกมันต้องทั้งหมดคนอื่นไม่ดีคนหนึ่งก็ชอบอะไรเขาก็ว่าเขาดีต่างคนต่างก็ถือดีกันแล้วเป็นมานะเป็นทิฏฐิความเห็นเป็นมานะความมีตัวตนถือเอาไว้นี่ก็ลำบากก็จะทำให้เกิดความเละเทะขึ้นมาเกิดความสูญเสียเกิดความวุ่นวายไม่สงบขึ้นมานะตั้งแต่ครอบครัวของเราไปจนถึงในหมู่ในสังคมที่ขยายกว้างออกไปในระดับประเทศได้ท่านทุกคนนี้มาปฏิบัติกันภาวนากันถ้าเราจะละซึ่งสีทั้งหลายในใจก็คือละตัวละตนคือทำใจให้ผ่องใสทำใจให้ขาวสะอาดผ่องใสนั้นอาจจะคงยังทำไม่ได้ทีเดียวนะเพราะเป็นการละตัวตนที่จะไม่มีตัวเราตัวเขาแต่ตอนนี้เรามีตัวเราถ้าตัวเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราก็ชอบอย่างนี้พวกเราก็ชอบอย่างนี้เหมือนกันมาทุกคนต่างชอบอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ยังมีความที่จะยุติลงได้ซึ่งเราก็จะต้องชอบเหมือนกันอีกข้อนึงก็คือศีลชอบศีลก็คือศีลอันเป็นความแข็งแกร่งของจิตใจเพราะว่ามีศีลแล้วจิตก็จะสว่างสวยขึ้นมาได้อันเป็นแกนกลางของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาความตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในศีลแม้ว่าความตั้งมั่นที่จะเห็นธรรมนั้นยังไม่เกิดแต่ความตั้งมั่นที่จะตั้งมั่นในศีลนี้เราตั้งมั่นได้นะตั้งมั่นจะแม้ว่าจะตายเราก็ยอม เราไม่ยอมให้ศีล5ประการเนี่ยของเรานี่มันขาดไปด่างไปพ้อยไปแล้วอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราจะพัฒนาไปให้มีปัญญาสามารถที่จะละตัวละตนละความยึดความถือละความชอบความชังลงได้เพราะว่าถ้าเราไปชังเราไปชอบนะมันก็มีตัวมีตนอยู่ยังไม่สงบต้องอยู่ตรงกลางนี้มัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางออกของชีวิตเป็นทางออกของสังคมที่อยู่รวมกันเป็นทางออกที่จะออกจากภพจากชาติได้ทั้งหมดเลยนะก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือทางสายกลางนั่นเองถ้าไปกามสุขาริกานิโยโคเราชอบอะไรแล้วเราต้องการสิ่งนั้นแล้วก็ต้องการมากขึ้นไม่ต้องการให้มันหมดไปอันนี้ก็ไม่ถูกอัตตกิลมัฏฐานิโยโคกับทรมานตนเพื่อต้องการให้บรรลุซึ่งจุดหมายที่เราต้องการนะอย่างใดอย่างหนึ่งจนถึงสูงสุดก็คือบรรลุธรรมก็ไม่ถูกทั้งสองทางนี้มันเป็นทางที่ไม่ใช่เป็นสายกลางก็ต้องมาพบกันตรงกลางๆต่างคนต่างก็จะต้องเข้ามาอยู่จุดกลางนี่เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธะชาวพุทธชาวรู้ชาวตื่นชาวเบิกบานชาวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็นับถือท่านนับถือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ทำไมเราไม่มาปฏิบัติทำไมเราไม่มาขจัดเสียซึ่งทิฏฐิและก็มานะให้มันออกไปจากใจของเราล่ะถ้าเราขจัดทิฏฐิมานะออกไปนะเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนไม่ต้องเข็นฆ่าไม่ต้องประหัตประหารกันทั้งวาจาทางกายเราก็อยู่กันได้ด้วยความสงบหรือความสันติหรือความสุขนี่เป็นอานิสงส์ของศีลที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดเมตตาธรรมต่อกันเพราะเมตตานี้เป็นธรรมค้ำจุนโลกเอาไว้เมื่อพวกเราทุกๆคนปฏิบัติด้วยจิตใจที่ผ่องใสเมื่อเราปฏิบัตินะให้ได้ทั้งที่เราได้ตั้งใจแล้วเป็นอย่างไรล่ะพุทธะความรู้ความตื่นความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราขอให้เรามาปฏิบัติกันไวๆอย่างนี้อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราก็ดูดิปกติความทุกข์มันก็มากพอแล้วที่เรายึดมั่นในตัวเราของเราเนี่ยต่อมาเรายังไปยึดอีกเราเป็นพวกนั้นเราเป็นพวกโน้นเราชอบสิ่งนั้นเราไม่ชอบสิ่งนี้ถ้าเราชอบสิ่งนี้เราก็รู้ว่ามันถูกต้องถ้าคนอื่นเขามาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีอ้าวเราจะทุกข์แล้วเราจะเกิดความเครียดแล้วเราจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเพราะอันนี้ไม่ได้พวกของเราไม่ได้มีความเห็นตรงกับเรานะก็เกิดโต้เถียงกันก็เกิดการโต้เถียงกันทำร้ายกันนะพูดจาไม่ไพเราะกันศีลก็ไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะชอบอะไรก็ไม่แน่ไว้ก่อนว่าจะดีไหมก็ไม่แน่นะชอบอันนั้นจะถูกไหมดีก็ไม่แน่นะอันนี้เราชอบมากเลยก็ไม่แน่นะหลวงพ่อชาจึงสอนตรงนี้ว่าไม่แน่ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกของเราทีเดียวนะแต่ถ้าเราชอบในศีลนี้โอ้อันนี้แน่นอนแล้วจะสงบได้เราชอบในสมาธิเป็นหนทางที่เราจะสงบอย่างแท้จริงเรามีปัญญาที่พิจารณาไม่แน่ตรงนี้จิตของเรามันจะแน่แล้วคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่แน่นอนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะใจของเรามันก็จะปลอดโปร่งโล่งไปไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรเราต้องระมัดระวังอย่าไปตั้งอะไรไว้ชอบอันนี้ก็ว่ามันดีเกลียดอันนู้นก็ว่าไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องไม่สงบและทุกคนต้องการความสงบก็ต้องมาปฏิบัติดิมาให้มีศีลละเมื่อมีศีลละแล้วมันก็จะมีศีลเลนะมีอริสงส์ขึ้นไปจนถึงศีลังวิโสทเยเป็นของประเสริฐของดีที่สุดทำไมเราไม่ต้องการทำไมเราไม่เอาทำไมเราไม่ขวนขวายถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วนะต่อไปเนี่ยนะเราก็จิตใจเยือกเย็นได้เราไม่ต้องการหรือถ้าเกิดว่ามีบ่อดินบ้างถ้าขึ้นไปมีเป็นบ่อเพชรบ่อพลอยบ่อทองถ้าเรารู้ว่าเราขุดดินลงไปเลิกๆเนี่ยจะต้องไปเจอเพชรเจอพลอยเนี่ยเราก็จะต้องมีความพยายามจะขุดไปให้ได้ทีเดียวนะ นะเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเรานี้ปฏิบัติธรรมะไม่หยุดเสียเวลาเสียสละไปเพื่ออย่างอื่นก็ได้แต่เสียสละที่จะมาภาวนามารักษาศีลเนี่ยมาทวนกระแสกิเลสมันยากอะไรที่ปฏิบัติตามกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความมีตัวมีตนเนี่ยมันง่ายทั้งนั้นแหละนะก็ไปกันรวมกันได้มากมายแต่ถ้าจะมารวมกันมาปฏิบัติธรรมะอย่างเช่นพวกเรามาวันนี้แหละนะถึงวันพระก็มาระลึกวันนี้วันพระก็เตรียมตัวเตรียมกายวาจามาทำบุญใส่บาตรมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาสมาทานศีลละก็เกิดความเย็นศีลอื่นนั้นมันไม่มีความเย็นหรอกนะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เกิดความร้อนเกิดตัวเกิดตนตรงนั้นน่ะเราต้องมาสมาทานศีลละนี่คือศีลเอาไว้ในใจของเราเพราะมีอานิสงส์แห่งความชุ่มเย็นมีอานิสงส์แห่งความสงบเป็นอริยทรัพย์เป็นโภคทรัพย์ที่จะติดตามเราไปจนถึงนิพพานนะนิพพานก็ไม่ใช่ต้องไปพบไหนตรงนี้เมื่อเรามีศีลตรงนี้ก็มีความเย็นตรงนี้วางไว้ซึ่งความรู้สึกต่างๆวางไว้ซึ่งความชอบความชังอะไรในโลกเราก็ไม่เอาแล้วเราจะไม่ชอบไม่ชังอะไรเราจะมีศรัทธาในศีลศรัทธาในการปฏิบัติในสมาธิปัญญานี้ดีกว่าเป็นทางสงบจริงๆเป็นความร่มเย็นจริงๆในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่จะได้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานก็มีน้อยมากเลยหมู่มนุษย์นอกนั้นก็ติดอยู่ในฝั่งนั้นเองแหละนะก็ต้องปล่อยไปเพราะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นในหมู่มนุษย์นี่ต้องการนะที่จะข้ามมาจากวัฏสงสารถึงนิพพานก็ต้องมาปฏิบัติให้มีศีลให้มีธรรมกันอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญจึงขอให้พวกเรานำไปพิจารณาและให้เกิดความสงบร่มเย็นคือให้มีศีลละมีศีลในใจของเรานี้ว่าเราชอบอะไรเราก็ชอบศีลละนี่แหละเราชอบศีลนี้สำคัญกว่าศีล5ศีล8นี้สำคัญกว่าการปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เราชอบเราชังนั้นสำคัญกว่าที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความโต้เถียงกันเกิดความอาฆาตพยาบาทปองร้ายกันไม่มีใครจะชนะลงได้เลยเพราะอะไรเพราะจะมีความโกรธความพยาบาทปองร้ายเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ตั้งใหม่ปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้เจริญมีความสงบร่มเย็นทุกการทุกท่านเทอญ